Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənə gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İki ay şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakikətlə zəhvurub. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nə kim? Nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Gerçəyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az-da dinləyirsiniz. Eləcə də Peklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Bizi internetdə web televiziyasında da izləmək mümkündür. Azadlıq televiziyasında. Bunun üçün gəlin bizim saytımıza şərtlərlə tanış olun. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyevdir. Arif bəy, xoş gördük sizi. Baxmayaraq ki, xoş olmayan bir mövzu haqqında jurnalistin döyülməsi ilə bağlı danışacaq.
Belə gətir baxır vaxtlar.
Aha. Dinləyicilərimiz bizə yazsınlar 050-744-1017 mobil telefonlardan ismarıçılarını göndərsinlər və yaxud da ki efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-a suallarını göndərə bilərlər. Arif bəy, şəhər telefonumuz da açıqdır. Bu arada deyim, dinləyicilər zəng eləsinlər. 436-77-41 sayılı telefonumuz artıq açıqdır. Zəng eləyin, suallarınızı verin. Artıq Daxili İşlər Naziri görüşdü bir qrup media rəhbərindən, belə deyək, daha doğrusu Mətbuat Şurasının rəhbəri ilə, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri ilə və bildirdi ki, bu məsələ araşdırılacaq. Seymur Həziyev Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, döyülən əməkdaşın kimlər döyüb, bunu kim törədib, onlar axtarılacaq, tapılacaq. Neçəncə belə görüş keçirilir və inanırsınızmı ki, jurnalisti döyülən tapılacaq?
Görüşlərin sayı çox olub, həddən artıq çox olub və
nəticədə çox olub mu?
Yaradılıb. Yox, demək olar ki, nəticələri barmaqla saymaq olar, amma bunlar o nəticələr olub ki, onların elə böyük bir məsələyə təsiri də olmayıb və sizə deyim ki, həmin nəticələrin 99 bəlkə faizində jurnalistlər əks tərəfi bağışlayıb. Bu özü də bir maraqlı bir faktordur. Sonda barışıqla, yarazılıqla bitib, amma yox, belə nəticələr çox olmayıb əlbəttə ki.
Nə gözləyirsiniz? Bu dəfə necə olacaq?
Mən sizə deyim ki, bu cür suallar bu qaranlıq otaqda qara pişik axtarmaq kimi bir məsələdir, amma bu dəfəki hadisənin müəyyən fərqləri var və bu dəfə bu qaranlıq otaqda bir neçə qara pişik var. Bir qara pişik deyil.
Aha.
Biri ondan ibarətdir ki, indiki halda mən düşüncəmə görə bu aksiyanın, bunun aksiya olmasına heç bir şübhə yoxdur. Bu aksiyanın məqsədi hansısa konkret jurnalistdən konkret hayıf çıxmaq olmayıb. Burada açıq aydın məqsəd bütövlükdə jurnalistlərə bir qorxu gəlmək, bir hədə hürkü gəlmək. Baxın, qara maska, qara maşın, aparmaq harasa, onu gözlərini bağlamaq, sonra palçıqda sürüləmək, sonra gətirib hardasa atmaq və s. və eyni zamanda əllərində tam imkan olduğu bir şəraitdə, məsələn, o birisi həm soydaşı kimi, Bəhadin Həziyev kimi buna elə bir fiziki xəsarət yetirməmək. Bu, bir açıq aydın bir mesajdır və burada sadəcə məqsəd bir jurnalistdən heyif çıxmaq əlbəttə ki, olmayıb və yəqin ki obyekt də bundan çıxış eləyərək seçilib. Çünki ölkədə xeyli jurnalistin adını çəkmək olar ki, onları döymək həvəsində olan daha çox olsun. Bizim konkret halda deməli, necə deyirlər, bu istəyəl altına düşən jurnalisti mən kəskin tənqidi yazılardan çıxış hesab edən jurnalist hesab edirəm, amma onun yazılarında əndazəni aşan, etikadan kənara çıxan və yaxud kimlərisə bu səviyyədə əsəbləşdirə bilən elə bir
Bahadin Həziyevin yazılarında var idi mı elə əndazəni aşan?
Bahadin Həziyevin yazılarında yadınıza gəlir balıq əhvalatı, yadınıza gəlir orada konkret heyif çıxmaq idi və o yazılardan əlavə konkret bir jurnalistə olan təzyiqin forması da bəlli idi ki, bunu söhbət şikəst eləməkdən gedirdi. Söhbət hansı bir necə deyirlər aqtdan gedirdi. Heyif çıxmaq aqtından, cəzalandırma aqtından gedirdi. Burada isə daha çox təzyiq göstərmək, qorxutmaq və bu tək mənə elə gəlir ki, o jurnalistə ünvanlanmayıb. Bu məsələ maraqlıdır. İkinci maraqlı məsələ mən sizə deyim, bəlkə də biz birinci halda düzdür. Dəfələrlə siz soruşunuz, dəfələrlə olub ki, dövlət orqanları deyiblər ki, bəs biz komissiya yaradırıq, biz bu işə qoşuluruq, amma bu halda dövlət orqanlarından bəlkə də heç az canfəşanlıq göstərməyən birinci dəfədir ki, hökumətə yaxın olan jurnalistlər və jurnalist təşkilatlarıdır. Fikir verin kimlərin bəyanatı və s. Onların da belə bir canfəşanlıq göstərməsi, bu faktla bağlı qabağa durması özü də mənim üçün o qədər də adi görsənmir. Yəni, birinci dəfə
səbəb olan nədir?
Məsələlər deyil. Mən düşünürəm ki, hər halda burada bir daxili narahatçılıq, daxili qorxu hökumətdə də var. Və sadəcə olaraq yenə gətirib çıxardıram onun üstünə ki, hayf çıxmaq aksiyası olsaydı, bu tamam başqa bir formada həyata keçirilərdi və mən reaksiyanı da bir qədər başqa gözləyirdim. Mənə elə gəlir ki, burada bu faktorun ülkədəki ictimai siyasətə və siyasi vəziyyətə təsirindən çəkinir hökumət. Amma bunun sonu, altdan bir xətt çıxsaq ki, bu insan tapılacaq, yoxsa yox, mən elə bizim hökumətimizə bir mesaj ünvanlamaq istəyirdim ki, əgər bu narahatçılıqdan qurtarmağın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, həqiqətən deməli bu hərəkət törətmiş adamlar tapılıb üzə çıxarsınlar, çıxarılsınlar və cəzalansınlar. Bunun bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o belə həvəsdə olan adamları, istər hökumətdə olsun, istər hökumətdən kənarda olsun. Bu başqa məsələdir. Onlar üçün ciddi təsir göstərə bilərdi. Və mən bir şey bilirəm ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının buna imkanı var. Həm profesional cəhətçə, həm əminəm ki, informasiya cəhətçə, bu 5 dəqiqə ərzində baş verən fakt deyil. Bu insanlar gəlib, gözləyiblər, 100% onları siz inandırım görmüş adamlar da var. Bunlar şəhərdə gəziblər və s. Yəni, bu faktların üstünü açmaq üçün kifayət qədər imkan var. Amma inamım bir o qədər də böyük deyil.
Niyə? Əvvəlki təcrübə yoxsa?
Bilirsiniz, birincisi, ipin ucunu çəkəndə, sözsüz ki, bu adamlar üstü açılanda, açılmağında biz çox maraqlıyıq və çox istəyirik dedim, amma elə olmasın ki, sonda bəlli olsun ki, dırnaq arası bəlli olsun ki, sən demə, deməli, bu dəfə də jurnalisti özünkülər uğruyubmuş və yaxud öz-özünü uğurlatmış. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq, bu cür səsli köylü hadisələr zamanı. Odur ki, real deməli, ünvana çıxanda o ipi çəkdikcə çox şeylər aydın ola bilər. Elə sonuncu elə sizə onu deyim ki, eyni ssenari ilə maskalı adamlar, qara maşın, gəlib jurnalisti uğurlamaq və yaxud hansı digər ərazidə eyni formada ona təsir göstərmək, bu birinci hal deyil və təbii ki, burada imzaların oxşarlığı açıq aydın gözə çarpır. Əgər birinin üstünü açsan, ipi çəkdikcə bir çox məsələləri gəlib çıxa bilərsən. Məsələn, Elmar Hüseynovun ölümü. Biz özümüz dəfələrlə tükülərimiz biz olub ki, belə qeyri-profesional işləmək olmaz. Bir adamı güya ki, günahkar bilinən adamı tutub sonra onu buraxmaq olmaz. Buraxandan sonra axtarış elan eləmək olmaz. Və yaxud axtarış olunan adamın şəklini küçə-küçə yapışdırırlar, burada yalvarıb əldə eləmək mümkün deyildi. Və yaxud onların, xatırlayırsınızsa, girdikləri mağazalardakı o görüntüləri ki, kameraları almışdı, onları bir üzə çıxardıb və s. mümkün olmadı. Odur ki, bir sıra məsələlər var ki, onların üstünün açılması digər problemləri, digər məsələləri də çəkib ortaya qoyacaq. Tək ki, mən yanılım. Tək ki, biz yanılaq, tək ki, biz şahidi olaq ki, yenə də deyirəm, yanılanda 10 dəfə üzr istəmək olar, biləsən ki, bunun həqiqətən ölkədəki mühitə və jurnalistlərə qarşı, deməli, təzyiqlərə təsiri olacaq. Bu baxımdan mən elə Azərbaycan hökumətinə ikinci bir mesaj göndərmək istəyirəm ki, əgər həqiqətən elan elədikləri kimi, dövlət bunda maraq, hökumət bunda maraqlı deyil və bunda iştirak eləməyibsə, onda jurnalistləri yaxın zamanlarda daha ciddi qormalıdırlar. Əgər doğrudan da bunun ünvanı başqa ünvandırsa, o zaman bunun təkrar olunmaq ehtimalı çox böyükdür. Çünki bayaq dediyim kimi, məqsəd, başlıca məqsəd kimdənsə bir nəfərdən müəyyən yazılara görə yalnız intiqam almaq deyil, bu bütövlükdə jurnalistləri qorxutmaq və bütövlükdə mühitə təsir etmək bir cəhd idi. Əgər həqiqətən burada dövlətin, hökumətin marağı varsa, o zaman yaxın dövrlər üçün jurnalistlərlə daha ehtiyatlı və daha ciddi davranmalıdırlar və onları daha ciddi qorumalıdırlar.
Arif bəy, siz deyirsiniz ki, bu birinci mesaj deyil jurnalistlərə verilir, buna qədər də jurnalistlər döyülüb, adlar da çəkmək olar. Sizcə, əvvəlki mesajlarda nələr deyildi və nəticə çıxarıldı mı tutaqki jurnalistlərə hansı? Məsələn, Bahəddin Həziyev bir dəfə öləndən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, Elmar Hüseynov öləndən sonra bir çox redaktorlar, qəzet redaktorları mənən öldülər. O, onun aldığı mesaj idi və az sonra özü də belə deyək ki, döyüldü, uğurlandı, sonra da ayağı zədə aldı. Başqa hansı mesajlar ola bilər? Mesaj nə ola bilər və nəticə çıxarılır mı bundan? Yoxsa hələ müqavimət göstəriləcək?
Bilirsiniz mən?
Bəzilərində bir fikir var ki, elə bil getdikcə jurnalistin döyülməsi də adiləşir Azərbaycanda.
Hər halda bu hadisə də göstərdi ki, yox, bir o qədər də adi hal deyil jurnalistin döyülməsi, ona təzyiq göstərilməsi, əlbəttə. Amma mən sizə bir şey deyim ki, mən mənəvi ölümdən daha çox, mənəvi qorxudan daha çox fiziki qorxunu görürəm. Xatırlayırsınızsa, Elmardan rəhmətlikdən elə söhbət düşdü. Elmarın ölümündən sonra media qorxusu yox idi. Bir blok sindromu yaranmışdı. Yadınıza gəlirmi? Bunun hətta xüsusi bir adı var idi ki, bloka girəndə bir qorxu, hansısa bir fiziki qorxu hiss eləyirsən. Bir fiziki, mənəvi də yox, bəlkə psixoloji desək daha düzgün olardı. Sonraki təzyiqlərdə, jurnalistlərə təzyiqlər əlbəttə təsirsiz ötmədi. Əlbəttə biz bugün sağımıza, solumuza baxanda müstəqil jurnalistlərin azlığını görəndə, qələmini ehtiyatla, həddən artıq ehtiyatla işlətməyə üstünlük verən və yaxud kiminsə xidmətinə verən jurnalistləri görəndə bizim bunun arxa fonundan həmin o təzyiqlər, qolu sınmış, ayağı sınmış, başı deməli dağıdılmış, güllələnmiş və s. əlbəttə o jurnalistlərin hamısının kölgəsi dayanır bunun arxasından. Demək olar ki, yox, bizə heç nə təsir eləmir, biz qorxmuruq və s. Bunu bəlkə də söyləmək də lazımdır ki, müəyyən bir atmosferi qorumağa cəhd etmək üçün əlbəttə bunların təsiri var. Amma mən sizə bir şey deyim ki, əslində bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, məsələn, iqtidar müxalifət məsələlərində və yaxud cəmiyyətin ruhu məsələsində ki, narazıların çoxluğu, səsini çıxartmayan narazıların çoxluğu və s. Amma əslində mən sizə deyim ki, bəlkə də narazıların ən böyük təbəqəsi jurnalistlər arasında toplanıb. Bəlkə də ən böyük təbəqəsi, bax, həmin o çünki jurnalistika müəyyən bir istedadın nəticəsidir. Sən o istedadı hər tərəfli boğmalısan ki, və bu bugünkü jurnalistlərin 90%-nə, bəlkə də 95%-nə aiddir. Hər tərəfli boğmalısan ki, ya özünü qoruyasan, ya qazanasan, çünki real sənətlə, real işləməklə qazanmaq, ad qazanmaq, vəsait qazanmaq, üzdə olmaq, tiraj qazanmaq demək olar ki, olduqca çətin bir süreyə salınıb. Ona görə də hətta, məsələn, dəfələrlə olub ki, o jurnalistlərlə ki, onun qələmindən, tərifdən başqa bir şey çıxmayıb, söhbət zamanı, danışıq zamanı sən hiss eləyirsən ki, o özünü boğa-boğa bu yola getdiyi üçün onun içərisindəki o etiraz bəlkə də adi deməli cəmiyyətin digər təbəqələrində olan etirazın böyükdür.
Aha, yer gəlmişkən biz ona danışırdıq ki, jurnalisti döyən tapılacaqmı və müəyyən mənada keçmiş təcrübələrə də istinad elədik ki, söhbət əsnasında Arif bəy dedi ki, əvvəllər də jurnalistlər döyülüb, nazir bundan maraqlanıb, amma nəticə olmayıbdı və dedi ki, kəş bu dəfə nəticə olsun, mən yanılım. Biz Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişdik ki, bununla bağlı bizə bu fikirlərə, yəni bu ehtimallara münasibət bildirsinlər, amma çox təəssüf ki, Nazirliyin mətbuat xidməti canlı verilişə çıxmaqdan imtina elədi Nazirliyin əməkdaşları və buna münasibət bildirmək istəmədilər. Yalnız bunu söylədilər ki, artıq Nazir Ramil Əsubov bu haqda danışıbsa, bizim əlavə şərh verməyimizə ehtiyac yoxdur. Yəni mən istəməzdim ki, efirdə bir tərəfli görünək, ona görə bunu da dərhal burada əlavə eləmək istəyirəm. Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057441017-yə ismarçılarını göndərə bilərlər, gözləyirik. Qısa bir aradan, bir neçə saniyəli aradan sonra dərhal burada olacaq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, gəlinəm oxuyur.
Yox, sən çətdirə
şirin. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Studiyada Arif Əliyevdin, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz. Peklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da. Yazın bizə, bayaq da dediyim kimi, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 057441017. Arif Bey, bir məsələ, bayaq demək bir qədər əvvəl Mehman Əliyev bugün jurnalistlərin forumu keçirilib. Yer gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, saatın sonunda biz bu haqda məlumat verəcəyik. Həmkarım İlqar Rəsul həmin forumda iştirak edib, o son 10 dəqiqədə bu haqda məlumatları sizə çatdıracaq. Həmin forumda Mehman Əliyev çıxış edib, hansı ki Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri həm də Daxili İşlər Nazirliyinin dünən görüşmüşdü. Və deyib ki, nazir onlara belə bir fikir çatdırıb ki, jurnalisti döyən hakimiyyətdən hakimiyyət adamları deyil. Ən azından bu şəkildə ifadə edib. Siz buna istinad edərək deyirsiniz ki, bu dəfə bir hakimiyyətin özündə də narahatlıq var. Bu fikirə mi istinad edərək deyirsiniz? Dəqiqləşdirmək istəyirdim sadəcə olaraq.
Prinsipcə mənim dediyimin ona aidiyyatı var. Amma mənim bizi daha təhlükəli yaxud da eyni dərəcə təhlükəli hadisələrin təkrarlanması jurnalistləri yaxında gözləyə bilər dediyim fikrim buna daha çox aidiyyatı var. Birincisi, bilirsiniz, İlan Buran deyir, Alaçatıdan qorxar da. Biz bu ifadələri ki, hakimiyyət bunda maraqlı deyil və hakimiyyət nəyin bahasına olursa olsun bu işin üstünü açacaq və çox işitmişik. Dəfələrdən işitmişik və təəssüf ki, hər bir ifadə devalvasiya olur və bu vəddər də artıq bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə işidəndə və bunların üstü açılmayanda bunlara inam təsirini itirir. İkincisi, mən hökuməti xüsusilə indiki və anlarda vahid bir tək adam kimi və tək qurum kimi görmürəm. Əgər hakimiyyətin tutaq ki, bunun bir qolu bunda maraqlıdırsa, bu deməkdir ölkə hakimiyyət bunda maraqlı deyil. Jurnalistin döyülməsi faktının özü özlüyündə və yaxud jurnalisti təzyiq göstərməsi faktının özü özlüyündə mən ən böyük təhlükən, böyük faciəyə hesab eləmirəm. Bizim peşəmiz budur. Və bu peşəyə gələndə biz bilməliyik ki, dünyada hər il öldürülən peşə sahibləri, ən çox öldürülən peşə sahibləri jurnalistlərdir. Ən qısa ömürlü peşə sahiblərindən biri jurnalistlərdir. Həm stresinə görə, həm fiziki təzyiqlərdən, həm psixoloji təzyiqlərinə görə və s. Təhlükəli və acınacaqlığı olan odur ki, bu cür faktlar cəzasız qalsın. Ona görə heç kim, necə deyirlər, bir məsuliyyət daşınmasın. Siz fikir verdinizsə, beynəlxalq təşkilatların da bu faktla əlaqədar müraciətlərində sual qoyulmurdu ki, niyə bu baş verdi və s. Birinci qoyulan sual və tələb odur ki, bu cinayətin üstü açılmalıdır. Və bu yanaşma tərzini biz dövlətdən istəyirik. Bu, hökumət bunda maraqlıdır, qeyri-hökumət bunda maraqlıdır, iş adamları eləyib, siyasi adamlar eləyib, hərçənd məndə bir əminlik var və açıq-aşkar bu siyasi aksiyadır. Biz hökumətdən bunda maraqlı olub-olmadığını soruşmuruq. Biz ondan soruşuruq ki, bunu kim eləyib? Əgər sənin əlində topun, topxanan, cəbhəxanan varsa, əgər sən evində bir oğurluq olanı səhərsi gün tapırsansa, cinayət açılmaq, cinayətlərin üstünün açılmasına görə SNQ-də, MDB ölkələrində birinci zədənsə, zəhmət çək jurnalistlərə qarşı olan bu cür hücumların heç olmasa ikisindən birini aç. Amma yenə də biz gəlib ona çıxırıq ki, məhz nədənsə jurnalistlərə qarşı olan təzyiqlərin üstü açılmır. Və üstü açılmayan hər bir cinayətin kölgəsi hökumətin üstündədir. İstəyir törətsin bunu, istəyir törətməsin bunu. Ona görə bundan çıxış eləmək lazımdır. Ondan yox ki, bunda bayaq dediyim kimi qaranlıq otaqda pişik axtaraq ki, görək bunu kim eləyib, kim eləməyib. Biz bu sualı veririksə, bunun cavabını təbii ki, hökumətdən istəyirik. Və hökumət də ona görə hökumətdir ki, bu suala cavab verməlidir.
Yer gəlmişkən, Arif bəy, bir məsələdə nazir dərhal deyir ki, hakimiyyət ən azından o görüşün iştirakçısı Mehman Əliyev deyir ki, nazir belə ifadə edir fikrini ki, jurnalisti döyən hakimiyyət adamı deyil. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, araşdırma aparmadan belə bir bəyanatın verilməsin. Bir də maraqlı görünən o idi ki, demək ki, görüşdə iştirak edənlərə bildirilib ki, araşdırma zamanı onlar da iştirak edəcəklər. Yəni, bu prosesdə onlar da iştirakı təmin olunacaq. Bunun özü də səhv eləmirəmsə, bəlkə mənim yadımda qalan qədər birinci dəfədir.
Belə yox, belə şeylər, belə şeylər olur. Müsbət, istənilən halda müsbət halda. Birincisi, sizə deyim ki, deyirsiniz ki, hökumətin dərhal deməsi, bu yalnız hansısa bir narahçılığın ifadəsidir. Mən bayaq dedim ki, hər halda biz bir qədər mənə maraqlı görünən bir fakt da var ki, tutaq ki, Ərəb ölkələrində, yaxın şərqdə baş verən proseslərin inkasının müəyyən təsirini biz Azərbaycanda hiss elədik və hakimiyyətin davranışında da bunu hiss elədik. İndiki halda da eyni narahatçılıq hələ ki keçməyib, hələ o narahatçılıq yaşanmaqdadır daxildə. Bu müəyyən dərəcədə həmin siyasi narahatçılığın təzahürü ola bilər, baxmayaraq ki, əlbəttə araşdırma aparmadan belə fikir söyləmək özü də müəyyən suallar doğurur. O ki, qaldı belə bir faktın baş verməsi, bir vaxtlar ümumiyyətlə birgə komissiya mövcud idi. Jurnalistlərdən, Redaktorlar Birliyinin Bakı Mətbuat Klubunun nümayəndələrindən, prokurorluğun nümayəndələrindən, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələrindən və Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələrindən. Həmin qrup jurnalistlərə qarşı törədilən bütün cinayətlərin xüsusilə kütləvi aksiyalar zamanında həm eyni monitoringini keçirdilər, həm də ki, araşdırmasına müəyyən dərəcədə qanunun yol verdiyi əlbəttə çərçivədə iştirak eləmək ixtiyarları var idi. İndi ki, bu ənənə və yaxud bu yanaşma tərzi bərpa olunur, əlbəttə bu istənilən halda müsbət bir göstərəcək.
Aha, demək, sual göndəriblər. Hansı dövlət təşkilatı əməkdaşlarına adətən xüsusi əməliyyatda qara maskadan istifadə etməyə icazə verilir? Yəni, birbaşa bizim peşə cavab verəcəyimiz sual deyil, amma...
Mən sizə yenə deyim ki, qara maskadan nəinki dövlət strukturları, qara maskadan mafiya və qeyri-mafiya strukturlarda əlbəttə sadəcə istifadə edə bilər. Nəinki qara maska? Silahla istifadə edilanda bu hələ deməkdir ki, bu məhz konkret bir dövlət strukturunun nümayəndəsidir. Bu bir. İkincisi, mənə elə gəlir ki, biraz məlumat dairəsini genişləndirsək, biz görərik ki, cəmi bir dövlət strukturu deyil bugün qara maskalardan istifadə eləmək hüququna malik olan. Və yaxud, nəinki qara maskada, eyni zamanda biz dəfələrlə şahidə olmuşuq ki, qeyri-rəsmi formada, adi kostyumda jurnalistləri döyənlərin arasında olurlar və sonra soruşanda ki, bunlar mülki geyimlilər. Bunlar kimdir? Deyirlər ki, bizim adamlardır və salam bundan. Əgər mülki geyimdə bizim adamlara açıq aydın döymək deməli, hüquqi səlahiyyəti verilirsə, o zaman o maskanı başa taxmağa nə var? Ki, digər strukturların nümayəndələri də maskanı başına keçirdib istənilən hərəkəti törədə bilər. Bundan əlavə, yenə də ona qayıdıram ki, yəni, bilin ki, başına maska geyinmək hüququna malik çox təəssüf ki, artıq cəmi bir struktur deyil.
Başqa bir dinləyicimiz yazır. Salam Arif bəyə, böyük hörmətim var. Sizə elə gəlmirmə ki, bu işdə maraqlı qüvvələr var. Hansı karanı qarışdırmaq sizə nəzərə alsaq ki, Kapril mitingi yaxınlaşır. Necə fikirləşsiniz? Belə hallar davamlı ola bilərmi? Qalib yazır bunu.
Belə hallar davamlı ola bilər. Xüsusilə, əgər Daxili İşlər Nazirliyinin dediyi fikir doğrudursa. Yəni, bir tövlükdə hökumət bildirir ki, indi məsələn tutaq ki, biz bilirdik ki, bir sıra hallar olub ki, orada birbaşa ünvan bəllidir, açıqlanmasa da bu hadisənin törədilməsinə görə kimin yaxasından yapışmalısan. İndiki halda əgər həqiqətən dövlət bir vahid bir struktur kimi, hökumət bir vahid struktur kimi elan eləyirsə ki, bunda maraqlı deyil və doğrudan da bunda maraqlı deyil, bu çox təhlükəli bir sindromdur. Bu deməkdir ki, hakimiyyətin hansısa bir qulpu və yaxud hökumət ölkədə fəaliyyət göstərən, yaxud hakimiyyətə aidiyyatı olmayan hansısa bir qrup bu cür əməli törədir və yalnız bir halda mümkündür, siyasi məqsədlə. Deməli, bu davam eləyəcək və daha pis formalarda davam eləyəcək. Bax, bu təhlükə var. Odur ki, mənim üçün ən böyük inandırıcı fakt ki, hakimiyyət bunda maraqlı deyil, o ola bilər ki, bunun üstü açılsın və bu şəxslər cəzalandırılsın. O zaman biz jurnalistlər də özümüzü daha sərbəst hiss eləyərdik. Mən bayaq bu fikri dövlət orqanlarına aid işlətdim və eyni zamanda jurnalistlərə aid işlədirəm ki, hər halda öz təhlükəsizlikləri barədə yaxın bir aylarda daha ciddi düşünsünlər.
Başqa bir ismarıç gəlib, iqtidar getdikcə daha aqresiv olacaq, əsas səbəbsə qorxu da elə fikirləşirlər ki, sabitlik məqsədində belə üsullar vasitədir, amma bu belə həssas məqam üçün çox yanlış bir tendensiyadır və hökumətə daxili xarici antidividend gətirir. Bugün bir reallıq var, bu da odur ki, bu hakimiyyətin qatarı artıq gedib. Yəni, bu dinləyicinin şəxsi fikirləridir. Yəni, öz fikirlərini münasibət bildirmək istəsiniz, buyurun, amma dinləyicə.
Bu bir indi fikirdir və mən bilirəm ki, bu fikirdə olan tək bizim deməli müəllifimiz deyil, bunu göndərən şəxs deyil. Bəli, bu fikirlər var əlbəttə, amma yenə də deyirəm ki, hər halda son dövrlərin, qlobal sahədə baş verən dövrlərin nəfəsi mənə elə gəlir ki, hər halda Azərbaycanı, deməzdim ki, Azərbaycanda hər gün var, amma bir üstündən ötdü, keçdi. Biz dəfələrlə söylüyürdük ki, hakimiyyət bir sıra sahələrdə ifariyə varıb və özünü artıq hesab eləyir ki, cəmiyyəti tam idarə eləyir və yaxud tam nəzarətdə saxlayır və yaxud bütün prosesləri nəzarətdə saxlayır və yaxud onun zənginliyi, əlaqələri, imkanları hər hansı bir garantiya verir, amma artıq müəyyən bir anlam, ola bilsin dərin qata işləməyib beyinlərin. Amma belə yüngül anlam var ki, yox, bütün bunlar heç də həmişəlik bir indulgensiya deyil və cəmiyyəti qorxuda saxlamaqla bu demək deyil ki, cəmiyyət nə zamansa qorxudan da bezəcək.
Nəyi nəzərdə tutursa? Son zamanlar yaxın şərqdə baş verənlər və Azərbaycanda bu antikorrupsiya mübarizəsi, bunlar arasında bir əlaqə
var? Təbii, bugün Azərbaycanda korrupsiyanın heç də ən şıdırığı vaxtı deyil. biz bu dövrü, bəlkə də korrupsiyanın ən şıdırğı vaxtını nə zaman ki bizdən birə ki elə bil ki uzun müddət az-az yeyən insanın qabağına ki böyük bir yemək stolu açdılar və nə gəldi cibinə qoymaq, yeyə bildiyini yemək, yeyə bilmədiyini ortalarına yığmaq, cibini doldurmaq elə bir anda var idi və Azərbaycanda korrupsiyanın yüksək səviyyəsi barədə birinci il deyil beynəlxalq təşkilatlardan tutmuş Azərbaycan jurnalistləri də təbil çalırlar və onun qurbanı olan jurnalistlər də çox oldu. Amma indiyə qədər nədənsə biz bax belə bir kampaniyanın, belə bir deməli cəhdin, ciddi cəhdin şahidi olmurduq. Əlbəttə ki, buna bu hamısı müəyyən təsirlərin altında baş verir. Ona görə yox ki, bir səhər tutaq ki, hakimiyyət oyanır, deyir ki, bilsən mən bugünə qədər yaxşı eləmirdim. Deyəsən, biraz çox eləmişim korrupsiyam, bugün biraz azalır.
Niyə də yox, Arif bəy? Niyə də yox?
Belə olmur.
Bəlkə olmur. Siz dediyiniz kimi, bənzətmə sizə məxsusdur, mən oradan çıxış eləyərək deyirəm. O dediyiniz kimi, yedilər, ciblərini doldurdular və bir toxluq yarandı və baxdılar ki, bəlkə bir artıq bəs səhəvə dayanmaq vaxtıdır.
Niyə də yoxun cavabını sizin küçənizdən mən bugün elə gördüm. Bu küçəni artıq...
Cəfər Cabbarlı küçəsini.
Bu küçəni artıq, səhv eləmirəmsə, bu ikinci dəfədir söküb dökürlər. Və bunlar milyonlardamız. Və Azərbaycan çəkilən yolların qiymətinə görə dünyada ön ölkələrdən biridir. O gün mən eşidirəm ki, Rusiyadan bir veriliş verirdi ki, bu yolların çəkilməsini... Nə görə Rusiya dünyada ən bahalı yollar çəkib və qiymət dedilər, o qiymət bizim çəkdiyimiz yollardan ucuzdur və s. Bütün bunlar korrupsiyanın elementləridir. Ya korrupsiyanın elementləridir, ya idarə edə bilməməyin elementləridir. Bir küçəni bir ildə 3 dəfə asfaltlamazlar, məsəl üçün deyirəm və s. Digər tərəfdən biz axı jurnalistlərik və biz bu ölkədə bir var tutaq ki, hansısa bir daha az ictimai həyata daha az aidiyyəti ola bilən hakimiyyət, cəmiyyət münasibətlərə daha az aid olan insanlar onları allatmaq və yaxud başlarını piyləmək asandır. Biz bunların hamısını görmüşük. Özə tək Azərbaycanda görməmişik. Bir çox ölkələrdə görmüşük və təbii ki, öz təcrübəmizdən çıxış edirik. Necə ki, bax, indi biz öz təcrübəmizdən çıxış edirik. Bəlkə də, bilmək olmaz, Allah eləsin, doğrudan olsun. Bəlkə də doğrudan hakimiyyət bu saat ciddi narahatçılıq keçirir və bəlkə doğrudan axtarır.
Axı dünyada dəyişir. Axı dünyada baş verənlər də düşünməyə vadar edir.
O qədər təcrübəmizdə biz bunu görmüşük ki, biz buna amma deyirik ki, tapılacaq mı, yox, inanmır və s. İstəyirsiniz bugün jurnalistlər arasında elementar bir ekspres sorğu keçirsəniz, mən sizə deyirəm, ən azı 98% deyəcək ki, yox, mən buna inanmıram, çünki bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə. Həyat təcrübəsi bütün bunları göstərir. O, yenə də ola bilsin, mən sizlə indi burada bu barədə mübahisə açmaq istəmirəm, çünki bu bayaq dediyim kimi, o qaranlıq otaqda qara pişiklər çoxdur. Bu bir deyil. Amma Allah eləsin, elə siz deyən olsun və belə bir dəyişikliyə ehtiyac olsun. Amma bu dəyişiklik üçün lozunq demək kifayət deyil. Bu dəyişiklik həvəsi ürəkdən gələndə, səmimi olanda ortaya islahatlar proqramı çıxmalıdır. O cümlədən media sahəsində islahatlar proqramı çıxmalıdır. Axı medianın bugünkü günə düşməsi, bugün söyüş meydanına çevrilməsinin ilk məsuliyyəti mən hakimiyyətin media siyasətində görürüm.
Arif bəy, dünyada baş verənlərdən baş verənlər sizcə Azərbaycan cəmiyyətində həm deyirsiniz ki, hakimiyyət az çox narahat olur, müəyyən nəticələr bəlkə də çıxardacaq, bəlkə də yox, amma hər halda sizin fikrinizcə imitasiyada olsa nələrsə eləmək
istəyir.
Meyil var. Cəmiyyətin özündə, mətbuatın özündə bir dirçəliş yarada bildimi? Bir fikir var ki, Azərbaycan mətbuatı uzun illərdir biraz bir tənəzzül dövrünü yaşayırdı. Dirçəldə bilərmi bu proseslər? Azərbaycanlı mətbuatı.
Bu proseslər dirçəlməyə təsir eləyə bilər, amma Azərbaycan mediası elə bir xəstənin vəziyyətindədir ki, bağışlayın mən bu ifadəni işlətdiyimə görə, mən də elə medianın içərisindəyim ki, onu hansısa bir xəstəlikdən, bir mərəzdən müalicə eləmək heç bir nəticəyə gətirib çıxartmayacaq. Digər nəticə, digər xəstəliklər axırda onun ölümünə səbəb olacaq. Faktiki olaraq 12 ildə Azərbaycan mediası dərin böhran içərisindədir və itirə gedir. Tirajlarda itirir, müstəqil kiblərdə itirir, gəlirlərdə itirir, reklam gəlirlərindən tutmuş satış gəlirlərində itirir, kadrlarda itirir. Nə qədər bizim jurnalistimiz getdi ölkədən? Və yaxud nə qədəri ümumiyyətlə jurnalistikadan çəkindi və s. Ona görə də buna kompleks yanaşmaq lazımdır. Yəni, əgər biz medianı, Azərbaycan mediasını 3 ilə yaxşı inkişaf səviyyəsinə qaytarmaq demək, hətta demirəm, ondan da irəli keçmək mümkündür. Amma buna, bunun üçün müxtəlif istiqamətlərdən yanaşmaq lazımdır. Elə bir istiqamətlərdən də biridir, jurnalistin fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmaq və onun hüquqlarını müdafiə eləmək deməkdir. Türkiyə jurnalistikasına bugün biz böyük bir institut kimi baxırıq. Amma Türkiyə jurnalistikasının 70-ci illəri Azərbaycan jurnalistikasının bugünkü kimi bir şeydir. Balaca-balaca kütləvi informasiya vasitələri idi. 10 illik davamlı inkişaf Türkiyə mediasını dünya media inkişaf səviyyəsinə gətirib çıxardı.
Amma bəlkə kimsə də qıraqdan qulaq asan deyər ki, insaf Arif bəy, insaf. Yəni bu hökumət jurnalist üçün nələr eləmədi? Deyə bilərlər, jurnalistlərə ev tikmək istəyirlər, jurnalistlərə fəxri adlar verirlər, mükafatlar
jurnalistə
verirlər,
layihələr verirlər. Jurnalistə ev vermək onu satın almaqdır. Jurnalistə, 50, onların arasında nifaq salmaqdır. Azərbaycan jurnalistikasında bugün deyirlər ki, 60 min Azərbaycan jurnalisti var, cəfhəngiyyatdır. Azərbaycanda real jurnalist cəmi 7-8 mindir. Və bir qədər də bundan daha çox cəmində... Təbii, hesablayın, götürünə elementar hesablayın.
Məncə daha azdır, mən elə bilirsin.
Nəzərə alın ki, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan dövlət televiziyasının təkcə iş, elə bir 15% ilə tək Azərbaycan dövlət televiziyasıdır. Siz bunu nəzərə alın. Yəni, telekompaniyalar, onlar iri şirkətlərdir və s. Bunların hesabına. O 7 mindən də ən aşağısı 3 min yarımının ehtiyacı var bugün. 50 nəfəri seçib ona mənzil vermək nə deməkdir? Və yaxud fəxri adlar dünya mediasında, normal mediada, demokratik mediada belə şeylər yoxdur. Belə şeylər az qala rüşvət kimi qəbul olunur. Amma Azərbaycan mediası baxın nə gün nəsə alınıb ki, 48 nəfərə fəxri ad verilməli idi, əməkdar jurnalist adı verilməli idi. Səhv eləmirəmsə 900-ə qədər təklif getmişdi. Hər yerindən duran təklif yazırdı ki, mənə fəxri ad. Beyinlər artıq elə çönüb ki, bunu nəinki sən hansısa bir təzyiq forması, hansısa bir müstəqilliyə müdaxilə forması kimi yox, bunu hətta böyük bir əta kimi qəbul edirsən. Və yaxud digər dövlət qurumlarının yaratdığı deməli institutlar güya medianın mühitə təsir eləmək üçün son 2 ildə fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan mediasında tirajlar mı artdı, keyfiyyət mi qalxdı, reklam gəlirləri mi artdı, müstəqil kiblərin sayı mı artdı, hamısı azaldı. Və mən bunu sizə rəsmən rəqəmlərlə də söyləyə bilərəm. Bəlkə jurnalistlərə təzyiqlərin sayı azaldı. Heç bir istiqamətdə irəliləyiş yoxdursa, deməli hər şey imitasiyadır. Deməli biz bu xəstəni lazımı olan mərəzdən müalicə eləmirik. Biz bunun bədənini sağaltmaq lazımdır. Biz buna ipək parçadan kostyum tikirik ki, biz fond yaratdıq, vəsait verəcəyik, media qalxacaq. Hanı qalxacaq? Haradadır? Hansısa heç olmasa 1000 tirajla göstərilə biləcək bir üstünlük var mı? Yaxud bəlkə Azərbaycan mediasının kəsəri artdı. Biz həmin elə dediyimiz korrupsiya halları haqqında, əsas hallar haqqında xarici mətbuatdan çap eləyirik ki, filan kəs belə yazdı, filan kəs belə yazdı, amma daxildə bu cür deməli faktları üzə çıxartmağa nə gücümüz var böyük mənada, nə də ki, artıq demək olar ki, hüququmuz yoxdur.
Arif bəy, ənənəvi mətbuat ola bilsin ki, məyəmənə də süqut edir. Amma bir digər tərəfdə internet jurnalistikası da yavaş-yavaş tərəqqi eləməkdədir. Yavaş-yavaş nələrsə gəlir, bloqlar yaranır, bloq müəllifləri artıq. Yəni, internet jurnalistikası bugün siz necə görürsünüz? O...
Çox böyük perspektivi var və mən bunu biraz başqa cür qavrayıram konseptual cəhətdən. Söhbət ənənəvi medianın ölməsindən, yeni jurnalistikanın yaranmasından yox, söhbət ümumiyyətlə jurnalistikanın sifətinin dəyişməsindən gedir. Bir zamanlar tutaq ki, ilkin media müraciətləri kağız yalnız kağızın üzərində idi. Sonra görüntülü radio yarandı, televiziya yarandı və s. Bu, yeni bir jurnalistikanın tamamilə fərqli bir jurnalistikanın yaranması və köhnənin sıradan çıxması demək deyil. Bu, medianın xarakterinin fəaliyyət formalarının dəyişməsidir. O baxımdan internet mediasının mən üstünlüyü nədə görürəm? Onun da müəyyən üstünlükləri var. Hərçənd müəyyən də gerilikləri var. Məsələn, televiziya ilə bağlı müqayisədə əlbəttə internet jurnalistikası müəyyən şeylərdə uduzur. Çapla müəyyən şeylərdə uduzur. O dərinlik, o analitika qəzetlərdən qəbul olunur. Amma operativlik baxımından, amma senzuranlardan qaldırılması baxımından, amma peşəyə daxil olmaq üçün daha geniş təbəqələrə imkan yaratmağı baxımından əlbəttə bu çox çox böyük üstünlüklərə malikdir və internet mediası bütövlükdə medianın gələcək sifətidir. Cəmi mən 86-cı ildə ömrümdə ilk kompüteri işlətmişdim. Onda hələ Azərtajda işləyəndə Azərbaycanda kompüter nə olduğunu bilinmirdi. 97-ci ildən internet faktiki olaraq başlayıb. 13-14 ildir internet sifətini dəyişdi. Siz əminsinizmi ki, 5 ildən sonra hansısa bir növbəti texniki açılış olmayacaq və o hətta o internet mediasının sifətini dəyişəcək və biz deyəcəyik ki artıq holoqramla mətbuat orqanları holoqramla ötürülə biləcək. Bunlar hamısı mümkün bir şeylərdir və bu birinin digərinin ölməsi demək deyil. Yeri gəlmişkən mən sizə deyim ki biz internet mediasının imkanlarından çox təəssüf ki yalnız daha doğrusu İKT-nin imkanlarından təəssüf ki yalnız bloklar yazmaq üçün istifadə edirik, informasiyanı tez ötürmək üçün istifadə edirik və s. jurnalist hüquqlarının müdafiəsi baxımından ani bir yerdə baş verən hadisə barədə daha geniş, dərhal xəbər tutmaq barədə baxımından və ictimaiyyətin bu müdafiəyə qoşmaq baxımından internet və informasiya kommunikasiya texnologiyaları çox böyük imkanlar verir və əgər biz dövlətə o qədər, hökumətə o qədər ümid olmadan özümüz öz müdafiəmizi, jurnalist müdafiəsini gücləndirmək istəyiriksə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının, jurnalistlərin sağlamlığının, onların hüquqların müdafiəsində təmini imkanlarından daha geniş istifadə etməliyik. Elementar sizə bir şey deyim ki elə informasiya kommunikasiya texnologiyalarından jurnalistlər istifadə eləyə bilərlər ki və eləyirlər də ki müəyyən yerdə hər 100 hadisədən hüquqların pozulması hadisəsindən 98-ində 3 saniyədən sonra artıq hamı xəbər tutur. Daha səhər yox ki dünən gecə belə bir hadisə oldu kimisə döydülər, indi gəl görək görək nə edirik.
Belə, dinləyicilərimizdən ismarışlar var, onları oxuyum, pənah yazdır. Nə qədər ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə də çox jurnalistlər döyüləcək və döyənlər, söyənlər tapılmayacaq.
O geçsə də döyüləcək, ondan əvvəl də döyülüb. Mən bayaq deyirdim ki, jurnalist, biz bunu başa düşürük və bizi qorxudan bu döyür, ağrıdan da bu döyür. Bizi ağrıdan odur ki, bizim xidmət elədiyimiz cəmiyyət, dövlət, bizim öz öhdəsinə düşən təhlükəsizlik proqramını yerinə yetirmir. Ən azı bizi döyürlər tutaq ki, bu döyülənlərdən heç olmasa ikisindən biri cəzalandırılsın. O zaman biz görəcəyik ki, o sayılar necə azalır.
Yeri gəlmişkən, sizin də təmsil olduğunuz AXCP hakimiyyəti dönəmində nazir özü jurnalisti.
Az elə şeylər olmayıb. Redaksiyalarda güllə atmaq məsələsi də var idi. Jurnalistlərin döyülməsi məsələsi də var idi. Senzura məsələləri də olub. Və heç kim deməsin ki, bugün bu cür hadisələr tutaq ki, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə yoxdur. Hətta Skandinaviya ölkələri, hansı ki, söz azadlığının beşi hesab olunur bugün ki orada jurnalistlərə təzyiq yoxdur, senzura yoxdur. Xeyr, bütün bunlar var, amma bunlara qarşı dayanan sistem işləməlidir. Bizim problem o sistemin çalışmaması.
Və sonuncu mesaj, iqtidar reallıq hissini çoxdan itirib deyir dinləyicimiz. Əgər vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək iqtidarında olsaydı, bugün məsələ parlamenti buraxardı və təkrar seçkilərə gedərdi. Biraz sonra bunu istəyəcək, amma faydası olmayacaq. Bu da yenə dinləyicimizin öz fikridir və yer gəlmişkən biz bugünkü proqramımızı cəhd elədik ki, çalışdıq ki, qarşı tərəfdən də, yəni ən azından rəsmi qəzetlərdən, iqtidar yönlü qəzetlərdən kimlərsə redaktorlarımı, əməkdaşlarımı dəvət edək, eləcə də parlament üzvlərini dəvət edək. Çox təəssüf ki, bu cəhdlərimiz boşa çıxdı, gəlmək istəyənlər.
Jurnalistlərə də müraciət elədiniz də?
Bəli, biz konkret olaraq elə dünən həmin o danışıqda nazirlə danışıqda iştirak edən Füqar Rəhimzadə ilə də əlaqə yaratdıq. Dedi ki, səhhəti imkan vermir və bu görüşdə iştirak edə bilmir. Ona görə
mən dedim ki, dövlətin deməli öhdəlikləri və bizim üçün vacib olan hükumətin müdafiə tədbiridir. Bizim üçün çox son dərəcədə vacib olan ikinci bir şey jurnalist həmrəyliyi idi. Hansı ki, demək olar ki, yoxdur. Müxalifət jurnalistlərinin öz həmrəyliyi var və onların sayı getdikcə azalıb. Müstəqil jurnalistlərin öz həmrəyliyi var idi və artıq müstəqil jurnalistika son dərəcə bərbat haldadır və iqtidar jurnalistikasının öz həmrəyliyi var. Baxın, məsələn, mən sizi inandırım, bir çox hallarda bu cür söhbətlərə iqtidar məmurlarını dartıb çıxartmaq daha azan olur. Nəinki jurnalistlərini. Bu özü, mən bayaq danışdığımız bizim o institusional problemlərdən biridir.
Təşəkkürəm Arif bəy, çox sağ olun. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi studiyamızda. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
Bir neçə saniyədən sonra buradayıq. Bizdən ayrılmayın.
Döyülməyin.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Hazırsınız? 14.4'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər, gənclər, gənclər.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhdilə
kimsə tarafı. Mən səndən getməyəm, mən sizə kimi obyektiv
deyirəm. Yox, karşıda xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq birinci saatın, işdən sonra proqramının birinci saatının son 5 dəqiqəsidir efirdə. Studiyada İlqar Rəsuldu. Axşamın xeyir olsun.
Xoş gördük, dinləyiciləri də salamlayıram.
Və bugün Bakıda, demək Azad Mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun adlı bir forum keçirilib. Jurnalistlərin forumu, baxmayaraq jurnalistlərin forumudur, amma burada demək siyasi liderlər də iştirak ediblər. İlqar həmin forumdan gəlib. Dinləyicilərimizə lütfən qısaca bir məlumat verərdin.
Forum deməli əslində əsasən deməli bu Seymur Həziyev, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyevin döyülməsi faktı ilə başladı burada çıxışlar və bildirildi ki, Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev bildirdi ki, bir gün əvvəl, yəni martın 28-də onlar Daxili İşlər Naziri ilə görüşüblər. Mehman Əliyev, Əflatun Amaşov, Mətbuat Şurasının sədri və Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Nazir bildirib ki, o özü çox narahatdır bu hadisə ilə bağlı istintaq qrupu yaradılıb və Ramil Usubov, Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsindən bir də baş prokurorla razılaşdırıb, prokurorluqdan da bir nəfəri həmin qrupa deməli
təyin edib.
Münasibətlər müxtəlif idi. Deyək ki, siyasətçilərdə Əli Kərimov danışdı. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri o bildirirdi ki, əslində bu siyasi hakimiyyətin, yəni bu işlərdə günahkar olduğunu, bu işlərin üstünün açılmamasında deməli əli olduğunu belə desək bildirirdi. Elə Seymur Həziyev özü də çıxış eləyəndə bildirdi ki, əslində bu işin üstü açıla bilməz, çünki bunu eləyənlər elə hakimiyyətin özüdür və s. Bir şey dedi, açığı biraz da bir təxminən belə aydın oldu. O Seymur Həziyev deyir ki, bir tərəfdən nazir belə deyir ki, nəzarətə götürüb, amma elə işə başlamaq, belə işə istintaq eləmək ilk növbədə adamlarını belə kobud işlətdi, adam demədi amma mən adam deyirəm, dedi ki, onları mənim ətrafımdan çəksinlər və təzyiq eləməsinlər və yaxud mənim fikrimdən daşındırmaq istəyirlər, istəməsinlər, mən fikrimdən daşınan deyiləm və s. Mən belə başa düşdüm ki, o demək istəyir ki, güya onun ətrafında kimlər sonra müraciət eləyir, fikrini dəyişdirmək istəyirlər bu işinə bağlı, istintaqla bağlı. Mehman Əliyev özü dedi ki, o təklif ediblər ki, onlar da öz tərəflərindən bir qrupla, bu istintaq qrupu ilə əlaqə saxlasınlar, işi nəzarətdə saxlasınlar, gedişatını bilsinlər. Nazir bu təklif edib, onlar da razılaşıb. Deyirdi ki, baxaq, görək nə olur, amma Mehman Əliyev də deyir ki, əvvəldən baxanda əvvəlki işlərə, jurnalistlərlə bağlı hadisələrin heç birinin ki, üstə açılmayıb. Belə çıxır ki, o inanmır ki, açılacaq, amma bütün hallarda deyir ki, baxaq, görək nə baş verir. Və gözləyirlər. İndi mən bu məsələ ilə bağlı da danışdım keçmiş polis rəisi Mahmud Həziyev ilə Mahmud Həziyev ilə və o da bildirirdi ki, bu cür cinayətlər əslində ona görə açılmır ki, deməli istəmirlər açsınlar. Amma konkret həmin tədbirə qayıdanda dediyim kimi jurnalist, media kapitanları var idi. Onlar danışdılar bu hadisə ilə bağlı, dəfələrlə belə hadisələrin baş verməsinin əsas məqsəd o idi ki, təşkilatçıların dediyinə görə əsas məqsəd odur ki, bu tədbiri təşkil eləməkdə onlar bu cür hadisələrdən əl çəkməmək, bu hadisələrin üstünə getmək, yeri gəlsə hansısa aksiyalar da təşkil eləmək, etiraz aksiyaları və s. ki, hakimiyyət də bilsin ki, bunu eləyənlər də bilsin ki, jurnalistlər qərarlıdırlar, israrlıdırlar, belə işlərə yol verilirsə onların üstünün açılmasında son imkanlarına qədər istifadə edəcəklər ki, bu iş cavabsız qalmasın.
Ah, təşəkkür edirəm. İkinci bir forumda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yaxın vaxtlarda baxmayaraq ki, vaxtı müəyyənləşdirilmir. İlqar Rəsulun dediklərini eşitdik ki, birinci saatin son dəqiqələrində və Fuad Aliyev adlı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyev idarə etdiyi ölkə xəstə ölkədir, xəstəliyi də başqa xərçəng başda xərçəng xəstəliyi yazır. Hər halda bu da dinləyicimizin öz fikridir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Növbəti saatda görüşəcəyik. Radiasiya problemindən danışacağıq. Hələlik deyirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az